ในยุคของพวกเรานะกว่าจะเข้าใจธรรมะขึ้นสักคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สิ่งย่อยุมันเยอะเมื่อก่อนสังคมมันสังคมเกษตรคนมีเวลาว่างๆเยอะไม่มีอะไรทำเท่าไหร่ทำนาเสร็จแล้วก็ว่างแล้วเมื่อก่อนคนมีลูกเยอะนะก็อยากให้ลูกไปบวชจะได้ไม่ต้องแบ่งนาให้ตั้งแต่2504ที่ผู้ใหญ่หลีตีกลองประชุมเรามีการพัฒนาเศรษฐกิจนะสังคมมันก็เริ่มเปลี่ยนการผลิตมันเปลี่ยนเป็นการผลิตเพื่อจะขายไม่ใช่ผลิตเพื่อบริโภคแล้วสังคมการผลิตมันเปลี่ยนนะเศรษฐกิจเปลี่ยนสังคมก็เปลี่ยนคนก็เข้าโรงงานกันคนหลังๆก็ห่างวัดออกไปแต่เดิมตอนหลวงพ่อเด็กๆนะคนเข้าวัดเยอะๆเลยอย่างวันพระเนี่ยคนไปอยู่ตามวัดไปนอนที่วัดเนี่ยเยอะแยะตอนนี้ไม่ว่างตอนนี้หาเวลาว่างไม่ได้สังคมมันเปลี่ยนไปการทำมาหากินเปลี่ยนวิถีชีวิตก็เปลี่ยนคนมีสิ่งที่สนใจมากมายความสนใจในเรื่องของตัวเองเรื่องจิตเรื่องใจอะไรลดลงลดลงอย่างมาถึงวันนี้พระแต่ละองค์องค์ไหนที่จะบวชแบบไม่ศึกไม่ได้มีกำหนดนะยากนะทางบ้านไม่ค่อยยอมไม่มีใครสืบตระกูลไม่มีใครทำมาหากินแล้วเราอยู่บ้านวันๆนึงมีแต่เรื่องวุ่นวายเยอะแยะไปหมดของเล่นเยอะนะมีเน็ตมีอะไรกันทุกบ้านเวลาที่จะดูตัวเองก็น้อยลงไปอีกเอาเวลาไปดูจอสมุดธรรมะไม่เคยเสื่อมนะธรรมะมันเป็นสัจธรรมแต่คนนั้นใส่ใจที่จะเรียนรู้ธรรมะเนี่ยน้อยลงสนใจของข้างนอกซะเยอะเลยดีพระเองก็ปรับตัวไม่ได้นะท่านบวชมาแต่เด็กๆนี่มองไม่ออกสังคมมันเปลี่ยนคิดได้ว่าคนอย่างนี้ไม่ยอมเข้าวัดไม่ค่อยทำบุญเลยเข้าวัดก็ไปหาโชคหาลาภนะอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับศาสนาพุทธนะเข้าไปก็ไปด้วยเรื่องพวกนี้กันหมดแต่หลวงพ่อยืนยันอย่างหนึ่งนะธรรมะไม่เคยเสื่อมหรอกสัจธรรมกี่พันปีมันก็เป็นสัจธรรมอยู่นั่นแหละถ้าเราสนใจใส่ใจที่จะเรียนรู้ตัวเองวันหนึ่งเราก็เข้าใจธรรมะการเรียนรู้ตัวเองนั้นต้องทำให้ถูกวิธีให้จิตเดินอยู่ในทางสายกลางเบื้องต้นถือศีลไว้ก่อนการถือศีลนั้นเป็นการต่อสู้กิเลสอย่างหยาบๆกิเลสมีกำลังมากกว่าคุณธรรมในใจเราพยายามยั่วยุผลักดันให้เราทำผิดเราก็ตั้งใจงดเว้นการทำบาปอกุศลทางกายทางวาจาห้าประการนะคือยังไงก็ไม่ยอมทำชั่วถึงความดียังไม่สมบูรณ์ก็ไม่ทำชั่วรักษาศีลให้ดีเป็นเกราะป้องกันตัวเราไม่ให้ตกต่ำลำพังถ้าเราได้ศีลห้านะไม่ได้มากผลอะไรหรอกก็มีศีลห้าให้มันเป็นประจำเป็นนิจศีลอยู่ตายไปนะโอกาสที่จะกลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นไปได้ถ้าศีลของเราไม่ดีก็หมดแล้วไปอบาย ทุกวันนี้เราลองมองรอบๆตัวเราคนหลงกับวัตถุลืมสนใจจิตใจตัวเองคนผิดศีลผิดธรรมนี่เต็มไปหมดเลยครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกมาหลายสิบปีแล้วนะท่านบอกว่าช่วงที่ท่านยังพูดนะตอนที่ท่านพูดนะท่านบอกท่านพิจารณาแล้วนะช่วงนี้สัตว์นรกมันขึ้นมามากเลยมันถึงวาระที่มันขึ้นจากนรกมาเงานี้ใส่ของสัตว์นรกมาติดตัวมาด้วยท่านก็บอกไว้ว่าวันข้างหน้าเนี่ยคนดีมีศีลธรรมอะไรอยู่ลำบากมันจะเป็นสังคมของคนไม่มีศีลไม่มีธรรมพวกนี้มันโตขึ้นมามีอำนาจขึ้นมามีกำลังก็ถ่ายทอดเรื่องไม่มีศีลไม่มีธรรมออกไปเห็นเป็นเรื่องปกตินะที่จะทำความผิดศีลห้าท่านยังเคยบอกไม่ได้บอกหลวงพ่อนะท่านก็บอกคนที่ไปฟังท่านกับหลวงพ่อบอกถ้าเราไม่ได้มรรคผลนะให้ตั้งใจไว้รักษาศีลให้ดีนะแล้วก็ทำความดีไปภาวนาไปต้องหนีต่อไปแต่เดิมศาสนาพุทธรุ่งเรืองอยู่ในประเทศหนึ่งแล้วพวกที่อยู่ในนรกเขาก็ขึ้นมาเยอะแยะเลยชาวพุทธเราก็ย้ายประเทศมาอยู่ที่นี่ได้บอกถึงเวลาต้องย้ายต่อไปอีกแล้วเราต้องอกตั้งใจภาวนาทำความดีไปศีลห้ารักษาไว้ถึงแวดล้อมเราจะเต็มไปด้วยอกุศลคนทำบาปทำกรรมอะไรเยอะแยะเราไปแก้ไขที่คนอื่นไม่ได้แต่เราพยายามพัฒนาใจของเราให้มันพ้นออกไปเราต้องรู้จักหลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องการร้องขออ้อนวอนให้เทวดาช่วยให้ครูบาอาจารย์ช่วยหรือให้พระพุทธเจ้าช่วยเรียนรู้หลักของทางสายกลางให้ดีเลยได้เข้าใจหลักของทางสายกลางนะก็จะเข้าสู่เส้นทางของมรรคธรรมะหมวดแรกที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือธรรมจักขปวัตนสูตรท่านสอนให้เราไม่สุดโต่งสองข้างข้างตามใจกิเลสกับข้างทำตัวเองให้เดือดร้อนให้ลำบากตามใจกิเลสเรียกกามสุขาริการโยคลงโลกนั่นแหละลงไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางโลกบอกนั้นไม่ใช่ทางถ้าเราหลงโลกแนวโน้มของเราคือไปอบายงั้นจิตเราถ้าเราปล่อยมันจะไหลไปในทางด้านกามสุขาริการโยคแนวโน้มก็คือจะไปอบายสิ่งที่ท่านห้ามอีกการหนึ่งก็คืออัตตากิลมัฏฐานุโยคการทำตัวเองให้ลำบากการบังคับกายบังคับใจมันเคร่งเครียดพวกเรานักปฏิบัตินะไม่ค่อยหลงในโลกเท่าไหร่หรอกแต่ที่ผิดกันมากนะก็คือการบังคับกายบังคับใจตัวเองเข้าไปแทรกแซงคิดถึงการภาวนาเมื่อไหร่ก็บังคับบางทีภาวนาแล้วหลังเคล็ดคอเคล็ดปวดหัวตัวร้อนไปเลยเพ่งแรงหรือบังคับใจนิ่งๆทื่อๆเงียบๆอย่างนั้นกามสุขาริการนิยมพาเราไปทุคติอัตตากิลมัฏฐานนิยมถ้าเราทำนะมีโอกาสไปสุคติเราควบคุมตัวเองบังคับตัวเองอยู่ไม่ได้ทำชั่วอะไร แต่ว่าไม่ฉลาดก็ทำตัวเองให้ลำบากโดยไม่มีประโยชน์อะไรมากคือถ้าเราลงมือปฏิบัตินะเราก็เพ่งไปเกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัติคือเพ่งเอาเพ่งนะร่างกายก็เครียดจิตใจก็เครียดก็อยู่อย่างนั้นแหละแต่ไปสุคติได้ไหมก็ไปได้นะเพราะว่าตอนที่นั่งเพ่งอยู่ไม่ไปทำผิดศีลห้าหรอกแล้วถ้าเพ่งเก่งจิตใจสงบสบายอย่าว่าแต่เทวดาเลยนะไปเป็นพรหมยังได้เลยแต่ก็เป็นพรหมซื่อบื้ออยู่งั้นงั้นท่านหนึ่งสอนให้เราเดินในทางสายกลางไม่สุดโต่งไปข้างกามสุขาริการนิโยกตามใจกิเลสไม่สุดโต่งในข้างอัตตากิลมัฏฐานิโยกการกดข่มบังคับตัวเองแล้วท่านก็สอนอริยมรรคมีองค์8เวลาที่ท่านสอนพระปัญจวัคคีย์นะท่านสอนง่ายๆนะอริยมรรคมีองค์8ประการนี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสอนอย่างนี้พระปัญจวัคคีย์ฟังก็ได้โสดาบันของเราฟังแล้วยังไม่ได้เนี่ยธรรมะบทแรกนะองค์มรรคทั้ง8นะทำให้เราเดินอยู่ในทางสายกลางมีทฤษฎีชี้นำที่ถูกมีความเห็นถูกถ้ามีความเห็นถูกเวลาคิดมันก็คิดถูกเวลาพูดมันก็พูดถูกเวลาทำมันก็ทำถูกเวลาทำมาหากินเลี้ยงชีวิตก็เลี้ยงชีวิตถูกไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นถ้าเรามีความเห็นถูกนะเดินอยู่ในทางสายกลางรักษาศีลไว้อยู่ในทางสายกลางเราไปมีความคิดถูกมีคำพูดถูกการกระทำถูกเลี้ยงชีวิตถูกไอ้ที่ถูกนั่นแหละก็คือสัมมาวายามะทุกสิ่งที่เราทำนั้นทำไปเพื่อลดละกิเลสเพื่อทำกุศลให้เจริญงอกงามนั่นคือตัวสัมมาวายามะแล้วถ้าเราคอยสังเกตจิตใจตัวเองไปนะยังมันเกิดความคิดนอกลู่นอกทางคิดจะเบียดเบียนคนอื่นคิดจะหลงโลกอะไรเนี่ยเรามีสติรู้ทันไหมเวลามันจะพูดไม่ดีหรือมันจะทำไม่ดีเราคอยมีสติรู้ทันจิตใจตัวเองไว้นอกจากจะเป็นการปิดกั้นอกุศลเป็นการเจริญกุศลแล้วนะมันทำให้สติของเราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆเพราะการที่เราคอยรู้เท่าทันจิตใจตนเองอกุศลที่มีอยู่ก็ดับอกุศลใหม่ก็จะไม่เกิดนะกุศลที่ยังไม่มีก็จะมีกุศลที่มีแล้วก็จะเจริญงอกงามขึ้นอกุศลจะไม่เกิดเมื่อเรามีสตินะอกุศลที่มีอยู่ก็จะดับไปเมื่อเรามีสติเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นกุศลก็เกิดเมื่อไรสติเกิดบ่อยๆกุศลก็เจริญงั้นการที่เราภาคเพียรอ่านจิตอ่านใจตนเองนะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดถ้าเรารู้ทันกิเลสมันอยู่เบื้องหลังความคิดนะเราก็ไม่คิดไปในทางชั่วเราก็จะมีสัมมาสังกัปปะกิเลสมันอยู่เบื้องหลังคำพูดเรารู้ทันมีสติรู้ทันเราก็ไม่พูดชั่วนะมีสัมมาวาจากิเลสมันอยู่เบื้องหลังการกระทำและการเลี้ยงชีวิตเรารู้ทันการกระทำของเราก็จะดีนะการเลี้ยงชีวิตของเราก็จะดีเนี่ยอาศัยสตินะสติมาทำงานช่วยเราให้องค์มรรคทั้งหลายเจริญขึ้นเจริญขึ้นนี่พอสติเราเข้มแข็งนะมีสติถูกต้องสมาธิจะเกิดขึ้นเองอัตโนมัติ สตินั้นมันมีสองอย่างเหมือนกันนะสมาธิก็มีสองอย่างสมาธิมีมิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิสติก็มีสองอย่างนะคือสติธรรมดากับสัมมาสติคนที่เรียนอภิธรรมบอกว่าไม่ต้องพูดหรอกสัมมาสตินะเพราะสตินะยังไงก็สัมมาถ้าไม่ต้องพูดพระพุทธเจ้าก็ไม่พูดแต่นี้พระพุทธเจ้าพูดถึงสัมมาสติสติเช่นเราจิตเรามีกุศลนะอยากฟังเทศอยากทำบุญอยากใส่บาตรอะไรเงี้ยเราตรึกอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลนะจิตมันมีสติเป็นสติธรรมดาแต่สติจะทำให้เราอยู่เหนือโลกสติในองค์มรรคไม่ใช่สติธรรมดาแต่มันเป็นสัมมาสติสิ่งที่เรียกว่าสัมมาสตินะคือสติที่ระลึกรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจนะเพราะอย่างที่เราคอยรู้ทันกิเลสอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดอยู่เบื้องหลังคำพูดอยู่เบื้องหลังการกระทำอยู่เบื้องหลังการเลี้ยงชีวิตแล้วเราคอยเห็นกิเลสเกิดเราก็รู้กิเลสดับเราก็รู้รู้ตัวขึ้นมาจิตมีสติขึ้นมาเราก็รู้จิตหลงไปขาดสติเราก็รู้ตัวเนี้ยถึงจะเป็นสัมมาสติเป็นสติที่รู้กายรู้ใจตัวเองถ้าสติอย่างอื่นนะรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลนะเป็นสาธารณกุศลไม่ใช่กุศลชนิดที่รู้กายรู้ใจไม่เรียกว่าสัมมาสติงั้นสติเองก็ต้องแยกเป็นสองชนิดเหมือนกันนั่นจะมาบอกว่าสติยังไงก็เป็นกุศลอันนั้นถูกแต่เป็นกุศลระดับที่เรียกว่าสาธารณกุศลทั่วๆไปก็เป็นกุศลในระดับที่เจริญสติปัฏฐานนี่มันคนละชั้นกันลำพังเราทำบุญใส่บาตรฟังเทศฟังธรรมนะทำสังคมสงเคราะห์อะไรนะก็ไปสุคติได้แต่ไปมรรคผลยังไม่ได้หรอกอยากได้มรรคได้ผลนั้นก็ต้องมีสติที่เป็นสัมมาสติคือสติที่เจริญสติปัฏฐานนั่นเองสติระลึกรู้กายระลึกรู้ใจนี่ทันทีที่สติระลึกรู้นะรูปธรรมหรือนามธรรมที่ปรากฏอยู่นะสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติสัมมาสมาธิไม่ใช่การเพ่งจ้องนะในนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยที่เป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคที่ทำสมาธิชนิดเพ่งจ้องจ้องบังคับตัวเองรู้ลมหายใจว่าจ้องเครียดนะดูท้องผ่องยกก็ดูซะเครียดเลยยกเท้ายางเท้าก็ดูซะเครียดเลยนะอันนั้นไม่ใช่สมาธิที่ถูกต้องสติถ้าสามารถใช้สติเราใช้สติเรารึกรู้รูปนามได้สมาธิเกิดขึ้นอัตโนมัติรูปธรรมอย่างขนาดนี้ร่างกายมันนั่งอยู่รู้สึกว่าร่างกายนั่งอยู่กับเพ่งร่างกายที่นั่งอยู่ไม่เหมือนกันแค่รู้สึกนะแค่เห็นร่างกายมันกำลังนั่งเห็นร่างกายมันกำลังหายใจแต่ถ้าไปเพ่งร่างกายที่นั่งกับเพ่งมันร่างกายหายใจก็ไปเพ่งลมหายใจมันก็ไม่ใช่สมาสมาธิที่ดีหรอกเป็นสมาธิเพ่งอารมณ์เรียกอารมณโนปนิชานไม่เกิดปัญญาสงบเฉยๆไม่เกิดปัญญาแค่เราแค่เห็นนะเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นเห็นอย่างที่มันกำลังเป็นอยู่แล้วสมาธิมันจะเกิดเองครูบาอาจารย์ท่านจะชอบสอนนะให้รู้ทันจิตที่หลงไปคิดทำไมให้รู้ทันจิตที่หลงไปคิดทำไมไม่เน้นจิตที่กำลังหลงไปโกรธหลงไปโลภก็ไปเน้นจิตหลงไปคิดเพราะจิตหลงไปคิดนั้นเกิดบ่อยที่สุดเลยเพราะเราหลงคิดทั้งวันหลงคิดตลอดเวลาถ้าจิตหลงไปคิดเรารู้มีสติรู้ทันจิตที่หลงไปคิดสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ งั้นที่ครูบาอาจารย์ท่านย้ำหลงให้รู้ทันจิตที่หลงไปคิดนะเพราะว่ามันเกิดบ่อยจิตหลงไปคิดแล้วรู้จิตหลงไปคิดแล้วรู้เนี่ยสมาธิมันจะเกิดถี่ยิบขึ้นมาถามว่ารู้สภาวะอย่างอื่นได้ไหมบางคนขี้โมโหโมโหตลอดเวลาเลยนะตาเห็นรูปก็โมโหหูได้ยินเสียงก็โมโหจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสใจคิดนึกก็โมโหไปหมดเลยขี้โกรธนะขี้โกรธนะมีสติรู้ไปจิตโกรธขึ้นมาก็รู้จิตหายโกรธขึ้นมาก็รู้ตรงที่สติรู้ทันจิตโกรธขึ้นมาก็รู้นะความโกรธดับและจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะเช่นเดียวกับจิตหลงไปคิดเรารู้นั่นแหละขยับเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกถ้ารู้นะไม่ใช่เพ่งนะถ้ารู้ถ้าเห็นนะไม่ได้คำว่าเห็นมันก็มีปัญหานะเดี๋ยวจะไปเห็นด้วยตาเห็นด้วยความรู้สึกรู้ด้วยความรู้สึกมันก็จะเห็นนะว่าเนี่ยรูปมันเคลื่อนไหวไม่ใช่เราหรอกตรงที่เห็นรู้อย่างเราเผลอๆอยู่แล้วขยับพอขยับตัวแล้วสติระลึกได้ร่างกายเคลื่อนไหวสมาธิก็จะเกิดเพราะงั้นถ้าเมื่อไหร่สติเราสามารถระลึกรู้รูปที่กำลังปรากฏนะนามที่เพิ่งปรากฏไปสดๆร้อนๆสมาธิก็จะเกิดขึ้นอัตโนมัติอันนี้เป็นสำหรับเส้นทางของคนที่ไม่ได้ฌานก็จะเก็บแต้มสมาธิเป็นขณะขณะขณะไปเรียกคณิกาสมาธิอย่าดูถูกคณิกาสมาธินะตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนะท่านที่บรรลุพระอรหันต์ส่วนใหญ่นะปฏิบัติมาด้วยคณิกาสมาธินี่นะไม่ได้ว่าเข้าฌานได้ทุกองค์งั้นถ้าเรามีสติระลึกรู้กายระลึกรู้ใจบ่อยๆนะสมาธิเราก็จะบริบูรณ์ขึ้นมาจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาพระเจ้าท่านถึงสอนนะว่าถ้าเรามีความเห็นถูกมากๆนะเห็นถูกเรื่อยๆไปเห็นสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบังคับไม่ได้อะไรเนี่ยมีความเห็นถูกนะเวลาคิดมันจะคิดถูกเวลาคิดถูกนะคำพูดมันก็จะถูกเพราะคำพูดที่ผิดมันก็เกิดจากการคิดไม่ดีนะคิดผิดความคิดถูกคำพูดถูกการกระทำมันก็ถูกเพราะการกระทำมันก็เกิดจากจิตบงการจิตมันคิดไปก็ทำดีบ้างทำชั่วบ้างตามที่มันคิดไปเพราะตรงที่เรามีสติรู้ทันจิตนะที่มันคิดนึกปรุงแต่งนะรู้ไปเรื่อยองค์มรรคที่เหลือเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเลยที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ดูจิตดูจิตนะคอยรู้ทันจิตตัวเองไปกุศลเกิดก็รู้อกุศลเกิดก็รู้ไปเวลาคิดไม่ดีปุ๊บเนี่ยสติมันรู้ทันเฮ้ยนี่คิดไปเพราะความโกรธไอ้นี่คิดไปเพราะความโลภไอ้นี่คิดไปเพราะความหลงผิดเบียดเบียนด้วยความหลงผิดอะไรเงี้ยถ้าเรารู้จิตใจตัวเองนะอ่านจิตใจตัวเองเรื่อยๆไปเนี่ยไอ้มรรคที่เหลืออีก6ตัวมันเจริญเองแหละพัฒนาได้เองเมื่อเจอสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิจะบริบูรณ์ขึ้นมาเงี้ยครูบาอาจารย์บางองค์หลายองค์แหละนะผู้หลักผู้ใหญ่ท่านบอกการดูจิตนั้นเป็นการปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดเลยดูจิตไม่ได้ดูว่าจิตเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อะไรหรอกนะรู้ทันกิเลสทั้งหลายแหละที่มันเกิดกับจิตใจของเราเนี้ยรู้ไปเรื่อยๆจิตมันโลภก็รู้จิตมันโกรธก็รู้จิตมันหลงก็รู้ถ้ารู้ตรงนี้นะมันก็ไม่คิดชั่วมันก็ไม่พูดชั่วมันก็ไม่ทำชั่วมันก็ไม่เลี้ยงชีวิตชั่วถ้ารู้อย่างนี้นะก็เกิดสัมมาวายามะความชั่วที่มีก็ดับไปความชั่วใหม่มันก็ไม่เกิดตรงที่เรามีสติรู้นั่นนะความดีมันเกิดกุศลมันเกิดแล้วนั่นมันเกิดบ่อยๆจิตใจก็จะมีสติเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆรู้ทันกิเลสอะไรเกิดรู้ทันไปเรื่อยๆ งั้นเราเจริญธรรมะอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยก็เท่ากับเราเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานอยู่ตลอดเวลาจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะจิตมีโมหะคือหลงรู้ว่ามันมีโมหะจิตไม่มีโมหะไม่หลงรู้เนื้อรู้ตัวอยู่รู้ว่าไม่มีโมหะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหู่รู้ว่าหดหู่นี่หัดรู้ไปอย่างนี้เรื่อยๆไปเล่นมันตรงนี้เข้าไปเลยนะแล้วมันจะได้องค์มรรคทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นมาอัตโนมัติเลยมันถือเป็นวิธีที่รัดสั้นมากเหมาะยุคนี้นะยุคนี้เราไม่มีเวลาเหมือนคนรุ่นปู่ย่าตายายเราสมัยก่อนหมดหน้านาเนี่ยเหลือเวลาเยอะแยะเลยบางคนก็หาทางดีหมดหน้าทำนานะก็เข้าวัดฟังเทศฟังธรรมอะไรไปบางทีไปช่วยวัดก่อสร้างโน้นซ่อมนี้อะไรเงี้ยบางคนไม่รักดีมีเวลาว่างก็ไปกัดปลาตีไก่เข้าบ่อนเข้าบาร์เดี๋ยวนี้เข้าบาร์นะแต่ก่อนนั้นก็ไปกินเหล้าเมายาเข้าบ่อนเข้าอะไรเงี้ยเต้นทัวร์เล่นโปนะสมัยก่อนเขาเล่นอย่างนั้นว่างๆไม่มีอะไรทำก็สูบกัญชาเคี้ยวกระท่อมตอนหลวงพ่อเด็กๆนะผู้ใหญ่เขาพูดเลยนะไอ้คนเนี้ยบ้ากัญชามันเดินหัวล้ออยู่คนเดียวนะแล้วพอฤทธิ์กัญชาแรงๆนะเห็นเชือกนะกระโดดเลยนึกว่างูนะการหมายรู้อะไรนะพลาดไปหมดเลยผู้หลักผู้ใหญ่ก็สอนอย่าไปเรียนสูบกัญชานะคนรุ่นนั้นก็เชื่อนะเชื่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกอย่าสูบกัญชาก็เชื่อหันไปสูบฝิ่นกันพอเขาปรับฝิ่นแล้วมาเล่นเฮโรอีนเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาไปมียาบ้ายาไอยาอีแล้วเยอะแยะไปหมดอะไรที่ทำลายสมองได้เอาหมดเลยทั้งที่สมองเสื่อมแล้วเสื่อมเลยนะไม่มีพัฒนาขึ้นมาอีกแล้วอันนี้คณะสงฆ์นะเขาออกประกาศนะห้ามวัดปลูกกัญชาปลูกกระท่อมนะเราห้ามพระฉันกัญชาห้ามฉันกระท่อมห้ามสูบกัญชาด้วยฉันด้วยนะใส่ในแกงว่าอร่อยนักหนากินแล้วอารมณ์ดีนั่งหัวเราะแล้วก็ครับนะคณะสงฆ์ห้ามตอนนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วนะแต่ผิดธรรมะผิดพระธรรมผิดพระธรรมยังไงอะไรที่ทำให้กุศลเจริญนะก็เอาอันนั้นอะไรที่ทำให้กุศลเสื่อมก็ไม่เอานะท่านตีความเรื่องบัญชานะเรื่องกระท่อมเนี่ยด้วยหลักธรรมที่ชื่อมหาประเทศสมัยพุทธกาลไม่มีพระวินัยเรื่องกัญชาเรื่องกระท่อมนะแต่ท่านใช้หลักของมหาประเทศมหาประเทศเนี่ยเป็นหลักการพิจารณาที่จะอุดช่องโหว่นะของพระวินัยนะของธรรมะก็ยังใช้ได้เลยนะทั้งพระธรรมทั้งวินัยท่านบอกอะไรที่มันเข้ากับของไม่ดีที่พระพุทธเจ้าห้ามนะถึงท่านไม่ได้ห้ามสิ่งนี้ตรงๆนะก็ไม่ควรทำนะอย่างพระนะอย่ามานั่งเสพยาเสพติดอะไรเนี่ยนะไม่ควรท่านห้ามกินแล้วเมาห้ามนี่ท่านก็บอกว่าไอ้พวกกัญชากระท่อมอะไรเนี่ยนะกินแล้วมันก็จิตใจไม่ปกติความรู้สึกนึกคิดผิดปกติไปเข้ากับสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามคณะสงฆ์ก็เลยประกาศออกมาประกาศดีนะอันเนี้ยห้ามพระปลูกกัญชาห้ามพระปลูกกระท่อมนะกันชงด้วยเป็นไงหลวงพ่อยังไม่รู้จักเลยแล้วห้ามฉันห้ามเสพงั้นพวกเราจะเอาอาหารมาถวายพระไม่ต้องใส่กัญชามานะไม่ผิดกฎหมายแต่ไม่ถูกธรรมะ เมื่อทำแล้วสติไม่ค่อยจะสมบูรณ์คลึกคลื่นผิดปกติของบางอย่างนะถูกทั้งพระวินัยถูกทั้งกฎหมายของบางอย่างถูกวินัยแต่ไม่ได้ถูกกฎหมายนะของบางอย่างไม่ถูกวินัยแต่ถูกกฎหมายของบางอย่างไม่ถูกวินัยด้วยไม่ถูกกฎหมายด้วยถ้าเป็นพระนั้นก็ต้องดูอย่างน้อยต้องไม่ผิดวินัยถ้าผิดวินัยก็ใช้ไม่ได้ละถึงถูกกฎหมายแต่ผิดวินัยก็ไม่ใช้นะไม่เอาใช้ไม่ได้ต้องรักษามาตรฐานพระไว้ไม่เหมือนฆราวาสฆราวาสไม่ผิดกฎหมายก็โอเคแล้วอย่างฆราวาสเสพกามถ้ายุ่งอยู่กับสามีภรรยาตัวเองก็ไม่ได้ผิดอะไรพระทำไม่ได้ของไม่ผิดกฎหมายนะผิดวินัยก็มีบางอย่างผิดวินัยไม่ผิดกฎหมายอย่างเรื่องกัญชาอย่างนี้นะงั้นเราเป็นพระนะต้องระวังสำรวมโยมเข้าวัดก็ต้องรู้ไม่ใช่เอากัญชามาให้พระนะนี่เราคอยมีสตินะรู้เท่าทันจิตใจตัวเองเรื่อยๆไปจิตโลภขึ้นมาก็รู้จิตไม่โลภก็รู้จิตโกรธก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้จิตหลงก็รู้จิตรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่อยู่ก็รู้รู้ไปเนืองๆแล้วองค์มรรคจะเจริญขึ้นมาทั้งหมดเลยนะแค่รู้ทันจิตตัวเองเท่านั้นนะองค์มรรคทั้งหมดก็จะเจริญได้เมื่อเจริญเต็มที่นะนี่ว่าเราเดินอยู่ในทางสายกลางแล้วไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปยังอกุศลเกิดในใจเราเนี่ยห้ามมันไม่ได้อะแต่มันผลักดันให้เราคิดชั่วเรารู้ทันเราก็ไม่คิดชั่วไม่พูดชั่วไม่ทำชั่วกุศลเราก็เจริญอกุศลมันก็ลดลงลดลงไม่ตึงนะไม่ตึงเกินไปตึงเกินไปเป็นยังไงจะมาบอกจิตว่าห้ามคิดชั่วห้ามมีกิเลสอันนี้ตึงเกินไปเพราะไม่มีใครทำได้ฮะจิตเป็นอนัตตาจิตจะปรุงกิเลสใครจะไปห้ามได้แต่เมื่อจิตมันปรุงกิเลสแล้วเนี่ยก็ใช้หลักที่พระเจ้าสอนจิตมีกิเลสนะมีราคะโทสะโมหะอะไรนะมีสติรู้ทันนี่แหละคือทางสายกลางถ้าบอกว่าห้ามจิตมีกิเลสเนี่ยอันนี้ตึงเกินไปเป็นไปไม่ได้เลยเครียดจัดเลยนะอย่างบางคนนะหนุ่มๆบางคนนะตั้งใจจะไม่เสพกามบางคนเคร่งครัดมากนะจะไม่มาสเบตนะไม่สำเร็จความใคร่ด้วยตนเองอะไรเงี้ยเราก็เครียดมากเลยนะร่างกายมันมีฮอร์โมนเพศมันผลักดันก็ใช้วิธีกดข่มเอาไว้นะจะเป็นคนที่เครียดนะอันนี้มันตึงเกินไปนะถ้าหย่อนไปก็คือเกิดราคะขึ้นมานะก็สนองเลยนะผิดลูกผิดเมียใครก็ไม่สนใจนี่ยิ่งหนักเข้าไปอีกนะงั้นอย่างกิเลสเกิดขึ้นในใจเรานะเราต้องไม่ตึงไปแล้วก็ไม่หย่อนไปหย่อนไปคือตามใจกิเลสตึงไปก็คือพยายามละกิเลสกิเลสนั้นไม่ต้องละนะกิเลสอยู่ในสังขารขันธ์อยู่ในกองทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้ไม่ใช่การละงั้นจิตมีราคะขึ้นมาท่านถึงบอกว่าจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะท่านไม่ได้สอนนะว่าจิตมีราคะให้ละเสียท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นนะถ้าให้ละเสียเนี่ยตึงไปเครียดแต่ถ้าให้รู้นะแล้วก็ไม่ได้ให้ตามใจนะถ้าตามใจก็คือหย่อนไปถ้าพยายามไปดับกิเลสไปละกิเลสอันนี้ตึงไปถ้ากิเลสเกิดรู้ว่ากิเลสเกิดที่เห็นว่ากิเลสกับจิตมันก็โคลานกันนะมันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ดับไปกิเลสเองก็เกิดดับเกิดดับได้เนี่ยทางสายกลาง รงที่เราเห็นกิเลสเกิดขึ้นแล้วมันดับปั๊บไปนะจิตมีสมาธิแล้วเราก็เห็นไปเนืองๆนะเห็นบ่อยๆกิเลสเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปต่อไปปัญญามันก็เกิดมันจะรู้ว่าสภาวะทั้งหลายทั้งปวงนะเมื่อเกิดได้มันก็ดับได้ไม่ต้องไปดับมันหรอกมันดับของมันเองนะเมื่อเหตุของมันหมดมันก็ดับเหตุอะไรที่ทำให้จิตเรามีราคะรุนแรงกามวิตกเลยการที่เราไปคิดในเรื่องกามนะราคะมันจะแรงขึ้นมานี่พอเราฉลาดนะเราว่องไวจิตเราจะไปคิดตามกามเนี่ยเรารู้ทันเลยนี่มีกามวิตกแล้วสติรู้ทันปุ๊บไม่มีกามวิตกกามราคะก็งอกงามไม่ได้เนี่ยทางสายกลางเห็นไหมมันเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลกิเลสเป็นอนัตตาละมันไม่ได้เพราะฉะนั้นกิเลสเกิดนะท่านถึงไม่ได้บอกให้ละแต่ท่านให้เห็นให้รู้มันราคะเกิดรู้ว่ามีราคะโทสะเกิดรู้ว่ามีโทสะโมหะเกิดรู้ว่ามีโมหะรู้ไปเรื่อยถ้าพยายามละเนี่ยตึงไปนะถ้าตามใจมันนี่หย่อนไปถ้าตามใจมันก็จะไปอบายนะถ้าไปต้านมันไปต่อต้านมันก็ไม่ทำชั่วอะไรไปสุคติได้แต่ไม่ได้ไปมรรคผลนิพพานไม่ถึงไม่เกิดมรรคผลนะเพราะไม่ใช่ทางสายกลางงั้นเราฟังที่หลวงพ่อเทศวันนี้นะฟังให้ดีๆเรามีสตินะรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไปอกุศลอะไรเกิดให้รู้ไม่ใช่ให้ละรู้เรื่อยๆไปนะเรารู้เรื่อยๆไปนะอกุศลก็จะค่อยๆหมดกำลังกุศลก็ค่อยๆเจริญขึ้นเราสั่งกุศลให้เจริญไม่ได้นะเพราะกุศลเองก็ตกอยู่ใต้คำว่าอนัตตาเหมือนกันในการที่เราทำเหตุคือเรามีสติบ่อยๆนะกุศลมันเจริญขึ้นเองแหละนะอกุศลมันก็เสื่อมไปเองแหละเมื่อเรามีสติอ่านจิตอ่านใจตัวเองเนืองๆไว้จิตมันจะเดินเข้าไปสู่ทางสายกลางไม่ตึงไม่หย่อนจิตเดินอยู่ในทางสายกลางนะในที่สุดองค์มรรคมันก็เต็มขึ้นมาอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นนะที่เราเจริญมรรคเนี่ยไม่ใช่อริยมรรคหรอกนะก็เรียกว่าบุพภคมรรคเป็นเบื้องต้นที่จะให้เกิดอริยมรรคเวลาที่อริยมรรคเกิดนั้นเกิดขึ้นชั่วขณะจิตเท่านั้นเองแวบเดียวเท่านั้นนะงั้นบางท่านเนี่ยเกิดมรรคเกิดผลเนี่ยไม่รู้เลยนะไม่ทันมันเหมือนฟ้าแลบเร็วกว่าฟ้าแลบอีกนะแวบนะกิเลสมันขาดสะบั้นไปแล้วนี่บางท่านนะจิตท่านชำนาญในสมาธิตอนที่เกิดอริยมรรคเนี่ยท่านเห็นกระบวนการที่เกิดอริยมรรคอริยผลทั้งหมดเนี่ยเจ็ดขณะแต่ถ้าจิตไม่ทรงฌานจริงจะไม่เห็นจริงหรอกเดี๋ยวขาดกิเลสขาดไปเลยไม่รู้แล้วมันจะค่อยมาสังเกตทีหลังก็เรียกมีปัจเจเวคขณะญาณมาตามรู้ทีหลังว่าไอ้อกุศลตัวนี้ขาดไปแล้วขาดเด็ดขาดไปแล้วยังเหลือกิเลสตัวไหนเหลืออกุศลตัวไหนอะไรเงี้ยจะมารู้ทีหลังหลังจากเกิดกระบวนการของอริยมรรคอริยผลไปแล้วสรุปก็คืออ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆนะอ่านใจไปจิตมีราคะก็รู้จิตไม่มีราคะก็รู้จิตมีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้จิตหลงก็รู้จิตรู้ตัวอยู่ก็รู้นะจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตซึมเศร้าหดหู่ก็รู้อ่านรู้อย่างนี้เรื่อยๆไปแล้วมรรคทั้งหลายก็จะเจริญขึ้นมาวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะ
เบอร์หนึ่งนั่งสมาธิเดินจงกรมตลอดทั้งวันดูจิตที่หลง ใช้พุทโธและกายเป็นกรรมฐานจิตตั้งมั่นบ่อยขึ้นเห็นธาตุขันธ์ทำงานได้เองตามการกระทบเห็นกายไม่ใช่เราเห็นจิตคิดเกิดดับเริ่มเห็นจิตบ้างว่าจิตไม่ใช่เราเห็นตัวกูเก่งและตัวอิจฉาคือกิเลสที่แน่นหนามากที่ปฏิบัติมาถูกไหมคะ
ถูกนะถูกดีๆเลยถูกเป๊ะเลยตามรู้อย่างที่มันมีนะมันมีกิเลสอะไรก็รู้เอาไม่ต้องไปละมันหรอกรู้อย่างที่มันเป็นอย่างตอนนี้ตึงเกินไปแล้วรู้สึกไหมเนี่ยหัดสังเกตนะตึงไปก็รู้นะมันจะแน่นๆหย่อนไปก็คือมันหลงไปเผลอไปรู้ทันตรงที่หลงแล้วรู้นั่นแหละมันจะเข้าทางสายกลางเห็นไหมเราเริ่มบังคับตัวเองอุตลุดเลยเห็นไหมอันนี้ตึงไปใจมันจะแน่นๆใช้ได้นะไปทำอีกเบอร์หนึ่งเบอร์สอง
เบอร์สองปฏิบัติในรูปแบบทุกเช้าโดยใช้อานาปานสติระหว่างวันรู้สึกกายบ่อยๆแยกขันธ์ได้บ้างเป็นบางครั้งส่วนวิปัสสนายังขึ้นไม่ได้อยากทราบว่าที่แยกขันธ์นั้นเป็นความคิดหรือแยกจริงครับ
แยกได้แล้วล่ะนะแยกขันธ์ได้แล้วเจริญปัญญาต่อไปได้แยกขันธ์ได้ก็จะเห็นทั้งขันธ์แต่ละขันธ์นะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขันแต่ละขันไม่ใช่ตัวเราสะสมไปเรื่อยๆถึงวันที่มันพออริยมรรคก็จะเกิดหน้าที่เราก็คือสะสมไปอย่าให้มันเครียดกันแล้วกันตรงนี้เครียดไปตึงไปจะอึดอัดถ้าภาวนาแล้วอึดอัดนะแสดงว่าตึงเกินไปตรงนี้หย่อนไปเห็นไหมจิตมันหลงไปแวบไปงั้นเวลาตึงไปหย่อนไปนะมันเป็นขนาดขนาดเลยนะตรงนี้หลงตรงนี้เพ่งอะไรเนี่ยถี่ยิบเลยก็มีสติตามรู้สิ่งที่มันกำลังมีกำลังเป็นไปแล้วมันก็ค่อยเข้าใจเราจะไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปบังคับเบอร์สาม
ในรูปแบบนั่งสมาธิตอนตื่นนอนและก่อนนอนทุกวันใช้การหายใจเข้าพุทออกโทนับหนึ่งดูกายสลับดูจิตช่วงแรกเห็นตัวเองเวลาโกรธเหมือนยักษ์ตัวใหญ
่
รักตัวเองและทุกข์มากตอนนี้ค่อยๆปล่อยวางรู้สึกบางวันเจริญปัญญาได้ดีบางวันได้แค่สมถะตอนนี้การปฏิบัติถูกต้องไหมคะ
ถูกนะถูกเป๊ะเลยภาวนาได้ดีแล้วล่ะก็ทำไปเรื่อยๆไม่คาดหวังว่าจะได้อะไรเมื่อไรถ้าเราคาดหวังนะน่าจะได้โน้นน่าจะได้นี่จะไม่ได้ทำไปโดยไม่ได้คาดหวังทำเหตุให้พอผลมันมีเองตรงนี้บังคับจิตอยู่นิดนึงสังเกตไหมนะรู้ทันมันไปเมื่อสามภาวนาดีนะใช้ได้เลยละเบอร์สี่
ทำในรูปแบบทุกวันก่อนนอนสวดมนต์นั่งสมาธิระหว่างวันระลึกรู้ในกายรู้สึกถึงเวทนาทางกายจิตมีความสุขแล้วพอใจมีการกระทบจากคนในบ้านทั้งวันบางครั้งจิตเป็นทุกข์ควรใช้กรรมฐานใดจึงจะพัฒนาจิตให้เหมาะสมคะ
รู้สึกร่างกายไปเรื่อยๆนะเราทำงานบ้านทำอะไรนะร่างกายมันขยับขยื่นดูมันไปเหมือนเห็นคนอื่นเขาทำงานเหมือนเห็นหุ่นยนต์สักตัวหนึ่งรู้สึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปอะไรมันแปลกปลอมเข้ามาในจิตในใจเราก็จะเห็นเองแหละอย่างกิเลสมันแทรกเข้ามาโมโหขึ้นมาเงี้ยไม่ใช่เห็นเองทีแรกก็ต้องกิเลสแรงหน่อยถึงจะเห็นพอฝึกไปเรื่อยๆนะกิเลสนิดเดียวก็เห็นแล้วของโยมรู้สึกร่างกายด้วยนะจะดูแต่จิตอย่างเดียวไม่ดีหรอกมันฟุ้งแรงเอากายมาช่วยไว้จิตมันฟุ้งเก่งจิตมันหนีเวลามันฟุ้งน้ำจะหนีไปเลยแต่ร่างกายมันหนีไปไหนไม่ได้อะ มันก็อยู่ตรงเนี้ยงั้นถ้าจิตมันหนีไปก็รู้สึกกายไว้อย่างน้อยก็ยังเหลือกายอยู่ให้กายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนหายใจเข้าหายใจออกเรามีสติรู้ไปเรื่อยๆพอจิตมันสงบลงมานะจิตมันขยับเคลื่อนมันเห็นเองแหละของโยมจิตมันฟุ้งเก่งนะงั้นเอากายมาช่วยหน่อยเบอร์ห้า
เบอร์ห้าติดเพ่งประคองให้นิ่งเริ่มเห็นจิตคิดจิตฟุ้งระหว่างวันอาศัยการรู้ลมเข้าออกเป็นวิหารธรรมรู้สึกตัวขณะเดินขณะปฏิบัติรู้ว่าโลภโกรธรู้ว่าหลงแต่บางครั้งยังจับอารมณ์ไม่ทันไม่ทราบว่าปฏิบัติถูกทางไหมครับ
ปฏิบัติมานานแล้วนะมันก็พัฒนาขึ้นเยอะแล้วทำไปเรื่อยๆนะมันดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนต่างกันเยอะแล้วอ่านใจของเราไปเหมือนเราอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งเราไม่ใช่คนแต่งหนังสือเราไม่ไปแต่งจิตแต่งใจเราจิตใจมันจะเป็นยังไงรู้ไปนะสม่ำเสมอไปใช้ได้นะดีแต่ตรงนี้เริ่มไปเพ่งแล้วรู้สึกไหมเนี่ยสังเกตใจไปนะเดี๋ยวก็ตึงไปเดี๋ยวก็หย่อนไปถ้ารู้ทันมันมันก็เข้าทางสายกลางไม่รู้ทันมันนะเดี๋ยวก็หย่อนเดี๋ยวก็ตึงหย่อนไปนะเพราะกิเลสมันลากไปส่วนใหญ่ก็กามอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรจิตมันไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายมันเยอะนั่งคิดเรื่องสนุกสนานอะไรนั้นก็เป็นกามธรรมนะกามในใจอันนั้นหย่อนไปแล้วบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจก็ตึงไปคนไม่ภาวนาก็หย่อนเวลาขาดสติมันก็หย่อนพอมีสติก็ตึงหย่อนไปส่วนมากไปด้วยกามนะตึงเนี่ยนั่นมันก็เกิดจากโลภะเกิดจากราคะเหมือนกันอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีนะไม่จะตึงตึงนั้นเราก็รู้ทันนะใจมันอยากดีเลยไปนั่งเพ่งนั่งจ้องนั่งบังคับอยู่เนี่ยเพราะอยากดีถ้ารู้ทันนะก็เลิกเพ่งไปเองนะเราจะรู้นะจิตเพ่งนั้นก็คือหาความทุกข์มาใส่ตัวเองทำไมมันต้องทุกข์งั้นเพราะมันอยากดีนะรู้ทันอย่างนี้ภาวนาใช้ได้นะเบอร์ห้าดีทำให้สม่ำเสมอไปจิตพัฒนามาเยอะแล้วล่ะสังเกตไหมจิตมันมีความเบิกบานผุดขึ้นมาได้เองเราไม่ได้ทำอะไรสภาวะอย่างเมื่อกี้ความสุขมันผุดขึ้นมามันก็ผุดเองนะแล้วก็มันก็ดับไปแต่ถ้าเราทำจิตอย่างนี้นะมันจะสุขนานนะเพราะมันเพลินเวลาเราภาวนาแล้วจิตมีความสุขนะเราพอใจเราเพลินก็สุขอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ทางนะอันนั้นแหละที่เรียกว่ากามธรรมเป็นกามทางใจของเราเพลินในความสงบอย่างนี้รู้ทันเข้าไปอีกเราจะเห็นนะทุกอย่างเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไปไม่ใช่ภาวนาไปภาวนาดีจิตมีความสุขแล้วก็ติดอยู่อย่างนั้นเลยอันนั้นคือกามธรรมนะรู้ทันเข้าไปไม่จะพ้นออกไปอีกเบอร์หก
เบอร์หก
เบอร์หกนั่งสารนะอยู่อเมริกาง่วงแล้ว
นั่งสมาธิทุกวันระหว่างวันมีสติรู้กายใจเห็นว่าตัวเองขี้โมโหและมีมานะมากเริ่มเห็นใจเวลาหงุดหงิดหรือโมโหมากขึ้นกว่าเดิ
ม
แต่ยังฟุ้งซ่านมากจะเลิกฟุ้งโดยการกลับมาดูกายบางครั้งเห็นการเกิดดับของอารมณ์และเวทนาทางกายทำถูกแล้วหรือฟุ้งไปเองคะ
ถูกแล้วล่ะฉลาดนะท ที่รู้ทันกิเลสตัวเองเราขี้หงุดหงิดขี้โมโหอะไรเงี้ยเวลาโมโหก็เสียงดังได้ด้วยนะทำอะไรได้ทุกอย่างนะให้รู้ทันมันเข้าไปนะอย่างนั้นเดี๋ยวโวยวายโวยวายขึ้นมาดีภาวนานะรู้ทันกิเลสตัวเองนะประเสริฐที่สุดเลยทำดีนะค่อยๆฝึกไปเมื่อกี้หลวงพ่อบอกนะดูกิเลสมันก็ต้องไม่ตึงไปไม่หย่อนไปนะหย่อนไปคือตามใจมันตึงไปก็คือพยายามแก้ไขพยายามบังคับบังคับใจไม่ให้ตามกิเลสอะไรเงี้ยให้แค่เห็นนะกิเลสเกิดขึ้นก็เห็นมันเห็นเหมือนเห็นกิเลสคนอื่นนะดูไปเรื่อยจุดอ่อนอันหนึ่งก็คือสนใจโลกข้างนอกเยอะไปนะสนใจคนอื่นน้อยๆหน่อยสนใจตัวเองเยอะๆนะเข้าใจไหมที่หลวงพ่อบอกเออเข้าใจแล้วไปทำเอาเอาเบอร์เจ็ดนี่ก็อเมริกา
เบอร์เจ็ดปฏิบัติในรูปแบบอย่างต่อเนื่องประมาณ2 ชั่วโมงต่อวันเห็นใจที่เปิดรับรู้จากกลางอกเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูป มีสติรู้การเปลี่ยนแปลงของจิตที่แผ่กว้างและอดแคบ รู้ว่าจิตเป็นธรรมชาติการรับรู้ไม่มีตัวตน เห็นจิตที่ไม่ยึดกายและความคิด รู้สึกถึงความเป็นอิสระที่มากขึ้น มีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงครับ
ไม่ต้องปรับปรุงนะรู้อย่างที่มันเป็นอย่างนี้แหละดีแล้วละแล้วถ้ามีกิเลสอะไรแทรกซ้อนๆหรือมันซ่อนอยู่อะไรนั้นก็คอยรู้เอานะกิเลสมันลึกล้ำนะหลายชั้นกิเลสหยาบกิเลสกลางกิเลสละเอียดคอยรู้ไปเรื่อยๆมันจะค่อยรู้ทันมากขึ้นมากขึ้นนะอย่างตัวมานะนะทิฏฐิมานะอะไรพวกนี้ตัวมานะนะมันเป็นกิเลสละเอียดอย่างเทียบเขาเทียบเราอะไรเงี้ยนะหรือเราดีกว่าเขาเขาแย่กว่าเราอะไรเงี้ยพวกนี้เป็นกิเลสตระกูลมานะเป็นกิเลสชั้นละเอียดนะค่อยๆเรียนค่อยๆเห็นไปนะดีนะที่ทำอยู่จะเรียนรู้ตัวเองเป็นลำดับไปเบอร์แปด
เบอร์แปด
นี่พัฒนาไปเยอะนะเปลี่ยนไปเยอะเลย
จิตไม่อยู่กับฐานแต่ไม่ลอยสว่างเหมือนครั้งก่อนที่ส่งกันบ้านชินที่จะสงบอยู่นอกๆแต่พอจับลมได้จะเห็นกายชัดกว่าจิตแต่แค่สั้นๆน้อยครั้งที่จะเห็นความคิดความรู้สึกและรู้เบามากว่าเป็นบางสิ่งบางครั้งมีการยอมรับว่าเกิดขึ้นเองอยู่ชั่วคราวแต่ไม่เป็นกลางและมีเราอยู่ในทุกสิ่งที่รู้ที่ปฏิบัติมาถูกต้องไหมคะ
ถูกสิจิตใจเราถึงพัฒนาได้นะใจมันโปร่งโล่งเบานะจุดสำคัญนะอย่าให้ใจหมอกนอกนะหายใจไปรู้สึกร่างกายเห็นร่างกายหายใจนะรู้สึกเรื่อยๆนะกิเลสอะไรเกิดมันจะเห็นเองละใช้กายเป็นฐานไหมนะรู้สึกร่างกายตรงนี้ไปเพ่งกายละแค่รู้สึกว่ากายมีอยู่กายมีอยู่กายนั่งอยู่กายหายใจอยู่นะรู้สึกอย่างนี้นะจิตจะกลับเข้ามาที่ภาวนาดีนะจิตสดใสดีเยอะเลยทำได้ดีเชียวละไปทำต่อนะเพราะจิตเราดีจิตเรามีความสุขนะมันจะสว่างว่างออกไปข้างนอกถ้าเราติดอยู่ตรงนี้มันก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนต่อแล้วเรากลับมารู้สึกที่กายจิตเนี่ยกลับเข้ามาจะเห็นทุกข์นะจะเห็นทุกข์ตอนที่จิตไปว่างสว่างนะจิตไปทรงสมาธิอยู่จิตที่ทรงสมาธิเนี่ยพอเราวางมันลงไปแล้วน้อมกลับเข้ามาที่กายจะเห็นทุกข์เยอะเลยนะอย่าไปติดสมาธิอยู่นะหลวงพ่อเคยติดเนี่ยที่หลวงตามหาบัวท่านแก้ให้ตรงเนี้ยตัวนี้เลยล่ะจิตมันไปว่างสว่างอยู่ข้างนอกเอาวันนี้เท่านี้นะ